Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas vas pozivam na malo putovanje istorijom muzike i evropskim kontinentom u potrazi za delima klasične muzike koja su citirala melodije himni pojedinih zemalja, a bit će i obrnutih slučajeva da je već postojeće delo nekog kompozitora bilo odabrano za nacionalnu himnu. Naravno, himni je moglo biti tek onda kada su ustanovljene građanske države i njihovi vizuelni i akustički amblemi – grb, zastava i himna. Zato ćemo početi od Mozarta i njegove kompozicije Muzički galimatijas KV-32, ranog dela koje je kompozitor napisao kao muzičku šalu u okviru svoje turneje 1766. godine, samo nekoliko dana nakon svog 10. rođendana. Ovo delo trebalo je da uveliča inauguraciju princa Vilijama V. kao vladara Ujedinjenih holandskih provincija, a u okviru svečanosti upriličenih na Haškom dvoru. Na premijeri svog muzičkog galimatijasa mali Mozart je dirigovao i istovremeno svirao deonicu General Bassa na čembalu. Ovo delo se sastoji od 16 kratkih komada, a posljednji i najduži je fuga na temu popularne holandske pesme Wilhelmus van Nassauve, za koju je Mozartov otac Leopold zapisao da ju je mladi kompozitor čuo kako se peva po ulicama. Ova melodija se unekoliko razlikuje od one koju će 1815. godine Holandija zvanično prihvatiti za nacionalnu himnu. No danas se uveliko smatra da je Mozart predvideo i naglasio popularnost Wilhelmusa. Fugu iz muzičkog galimatijasa KV-32 sa temom Wilhelmus van Nassauve svira orkestar Sveti Martin u Poljima, a diriguje Neville Mariner. Thank you. Bila je ovo fuga iz muzičkog Galimatijasa, koji je Mozart komponovao kao desetogodišnjaka za vreme svoje turneje po Holandiji 1766. Tema fuge je pesma Wilhelmus van Nassauve, koja će posle pobede nad Napoleonom 1815. godine postati holandska državna himna. U emisiji Vreme muzike evo još jedne priče o himnama u muzici i to u nekoliko slične sa Mozartovim, barem kada je reč o čistom kompoziciono-tehničkom majstorstvu. Evo šta je o svojoj kompoziciji Svetlosti severa za tri flaute i gitaru zapisao Dejan Despić 1991. godine, kada je premijerno bila izvedena u Helsinkiju. Marta meseca 1990. godine boravio sam u Finskoj povodom izvođenja mog koncertina za dve flaute i kamerni orkestar, a u okviru festivala Finska nedelja flaute. Ostao sam pod dubokim utiskom srdačnosti s kojom su me tamo primili kolegi muzičari, tobože hladni severnjaci. I posle samo nekoliko dana osjećao sam se među prijateljima kojima sam kao mali uzvrat posvetio ovo delo. Njegov je naslov proizašao iz misli da svaki novi prijatelj koga sretnemo u životu čini po jednu svetlost koja nam obasjava životni put. U skladu sa temom prijateljstva koje se razvija i raste, Despić je napisao sasvim posebnu kompoziciju u kojoj se sa svakim stavom uvećava izvođački sastav, počev od flaute solo pa do celog malog kamernog ansambla od tri flaute i gitare. To se dešava u posljednjem stavu koji je napisan kao Quod libet i gde se sustiču sve do tada upotrebljene značajne teme iz prethodnih stavova, a koje predvodi citat iz Sibeliusove Finlandije. Taj stav se naziva himna i zato što se u okviru Quod libeta provlači i citat finske nacionalne himne. Slušate dva posljednja stava, Radost i himnu, a sviraju flautisti Ljubiša Jovanović, Vladislav Stajević i Svetlana Ristić i gitaristkinja Vera Ogrizović.
Thank you.
okviru današnje priče o himnama u klasičnoj muzici upravo ste čuli završetak svite Svetlosti severa i citat himne Republike Finske, i to u završnom stavu kome je autor ovog dela Dejan Despić i dao naziv himna. Emisija Vreme muzike vodi vas sada ponovo u 18. vek. Među Haydnovim najpopularnijim kvartetima je zbirka od 6 iz opusa 76, koje je veliki umetnik napisao tokom 1796. i 97. i posvetio svom prijatelju, plemiću Jozefu Erdediju. Mi ćemo sada obratiti pažnju na treći kvartet iz ove zbirke, onaj u C-duru koji je poneo nadimak Carski. Haydn je u muziku drugog stava uključio svoju tek napisanu carsku himnu, koja počinje rečima Bože, čuvaj cara Franca, i na osnovu njene jednostavne melodije napisao set od 4 varijacije. Ovde se jasno vidi sva Haydnova veština u radu sa jednostavnim i preglednim materijalom, kao i veliko znanje sa kojim je muzički tok organizovao u obliku dramskog luka koji je na vrhuncu u sredini stava i koji polako uvire u njegov mirni završetak. Ova melodija bila je službena himna Austro-Ugarske monarhije počev od 1797. pa sve do kraja Prvog svetskog rata 1918. godine. Obnovljena je od 1929. do Anšlusa, a danas, naravno sa potpuno novim tekstom, je u upotrebi kao zvanična himna Savezne Republike Nemačke. Slušate varijacije na temu Bože, čuvaj cara Franca, drugi stav Haydnovog kvarteta u C-duru opus 76, svira Erdedi kvartet. Bio je ovo drugi stav Haydnovog kvarteta u C-duru opus 76, poznatog pod nadimkom Carski, zato što je kompozitor kao temu za varijacije uzeo vlastitu pesmu Bože čuvaj cara Franca, koja je ubrzo postala i službena himna Austro-Ugarske monarhije. U emisiji Vreme muzike, u kojoj danas govorimo o himnama u umetničkoj muzici, na redu je i jedan primjer iz naše istorije. Danas potpuno zaboravljeni kompozitor Ljubomir Bošnjaković, rođen je 1891. u Mostaru, a muziku je učio u Beču, Berlinu i Napolju. U svojim delima dosledno je pratio tradiciju nacionalnog romantizma, posebno je vezujući za patriotske sadržaje, bazirajući se na eklektičkom nastavljanju onoga što je smatrao za glavne crte Mokranjčeve tradicije. Bošnjaković je u raznim muzičkim žanrovima, od opere i baleta pa do horskih, kamernih i simfonijskih dela, besedio klasicističko-romantičarskim muzičkim jezikom jasne strukture i živih van muzičkih slika. Često je koristio i elemente srpskog folklora, bilo kao uglađene i stilski doterane citate, bilo kao originalne tvorevine u duhu narodne muzike. Jedna od karakteristika našeg međuratnog muzičkog akademizma, čiji je Bošnjaković bio glavni predstavnik, bila je svakako i tehnička doterenost partitura i jasnoća i logičnost fakture, ali i česte, naturalistički eksplicitne tonske slike koje su za svoj predmet imale nacionalnu istoriju ili lepote prirode i narodne umetnosti voljene domovine. Bošnjaković je najradije birao teme izrazito patriotskog sadržaja, a najomiljenije bile su mu one iz Prvog svjetskog rata, ali i one koje su simbolisale novu jugoslovensku državu u kojoj je Srbija imala vodeće mesto i ulogu matice oko koje su se okupili južni Sloveni. Među Bošnjakovićevim kompozicijama koje su rado izvođene u Kraljevini Jugoslaviji, a danas su gotovo zaboravljene, je i orkestarska rapsodija Srpska Vojvodina, zasnovana na folklornim motivima, gde kompozitor citira odlomak himne Kraljevine Jugoslavije, danas himne Republike Srbije. Slušamo završetak ovog obimnog dela, svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Živojin Zdravković. ovo odlomak rapsodije Srpska Vojvodina Ljubomira Bošnjakovića, u kome se moli da čujete i nekoliko taktova naše himne, a sve to kao prilog našoj maloj priči o umetničkoj muzici i himnama. Pretpostavljam da ste se već zapitali koje su to himne najviše citirane i parafrazirane u umetničkoj muzici, a odgovor se i sam nameće. To su himne onih moćnih zemalja koje su krajem 18. i tokom 19. veka najviše među sobom i ratovale i borile se za prevlast. Ubedljivo najviše citiranja, parafraziranja, variranja i raznih obrada imale su dve himne. Britanska God Save the King ili The Queen i francuska Marseljeza. Najviše u vezi sa Napoleonovim ratovima, ali i sa čistim ili lukrativnim rodoljubljem, englesku himnu u svojim delima citirali su Ludwig van Beethoven u kompoziciji Wellingtonova pobeda i Muzio Clementi u svojoj velikoj nacionalnoj simfoniji, dok su Johann Christian Bach i Niccolo Paganini napisali varijacije na ovu temu, Franz Liszt parafrazu, a Claude Debussy ironični i cinični prelid, omaž gospodinu Pikviku. Marseljezu su sa druge strane u vidu varijacija koristili Claude Benjin Balbastr i orguljaš Philippe Lefebvre. Robert Schumann se čak dva puta pozvao na ovu melodiju, prvo u okviru svoje uvertire Herman i Dorotea, a potom i u solo pesmi Dva grenadira. Od operskih dela na prigodnim mestima su Marseljezu navodili još Antonio Salieri u operi Palmira, Persijska kraljica i Umberto Giordano u delu Andrea Chenier. Također nekoliko taktova Marseljeze citirao je Debussy u svom prelidu Vatromet, dok joj se na svoj način cinično narugao Erik Satie u sviti Sport i razonoda. Postoji i jedna kompozicija gde su dve himne upotrebljene zajedno kao van muzički deskriptivni element par excellence. To je uvertira 1812. Petra Iljiča Čajkovskog, premijerno izvedena avgusta 1882. a u okviru obeležavanja 70-godišnjice Napoleonove propasti u Borodinskoj bici. Velika proslava održavala se u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi, crkvi koja je bila podignuta kao uspomena na hrabre branitelje otadžbine. Ova svečana i deskriptivna muzika zapravo je prigodna kompozicija u najboljoj tradiciji svog žanra i najviše je poznata po upotrebi topovske kanonade, koja je, kad god su to uslovi dozvolili, bila ostvarivana kao originalna paljba iz pravih topova. Drugi zanimljiv podatak o ovom delu je političke prirode. Naime, u sovjetskoj eri, namesto stare ruske himne Bože spasi cara, koja se citirala u kontrapunskom prepletu sa Marseljezom kao pravi tonski simbol sukoba, izvodio se hor Slava iz Glinkine opere Ivan Susanjin. Slušate odlomak uvertire 1812. Petra Iljiča Čajkovskog u originalnoj verziji i Leningradsku filharmoniju kojom diriguje Jurij Temirkanov. Topovi su pravi, a snimak je sa javnog izvođenja. We'll be right back. emisiji Vreme muzike danas slušate državne himne inkorporirane u umetničku muziku. Upravo smo emitovali odlomak uvertire 1812. Petra Iljiča Čajkovskog, a svirali su Lenjingradska filharmonija, Lenjingradski vojni orkestar, Lenjingradska topovska baterija i dirigent Juri Temirkanov. Za kraj današnje emisije pripremila sam jedan operski finale gde se na razne načine, ozbiljno i šaljivo, zabavno i ponosno, takođe citiraju Marseljeza i britanska himna. To je završetak opere Put u Reims, koju je Gioachino Rossini komponovao povodom krunisanja francuskog kralja Šarla X. u Reimsu 1825. godine i gde su u svečanoj finalnoj sceni okupljeni velikodostojnici i plemići iz mnogih zemalja Evrope. Među njima su jedna francuska kontesa i jedna rimska poetesa, ruski grof, francuski plemić, britanski lord, španski admiral i nemački major. Pošto je ova opera pisana za specijalnu priliku, Rossini i nije mislio da će ona nastaviti svoj put po evropskim scenama, a nakon nekoliko prigodnih izvođenja u Reimsu i Parizu. Zato je više od polovine njene muzike ponovo upotrebio u svojoj sljedećoj operi, Grof Ori. Rossini je naravno bio u pravu, Put u Reims je ostao zaboravljen sve do ponovne inscenacije 1984. godine, čiji snimak ćete danas i slušati. Biće to odlomak završne scene posljednjeg čina, gde svi prisutni treba da pevaju po jednu svoju nacionalnu pesmu. Tako slede neki od tada veoma poznatih melodija, a među njima iskrivljena francuska himna za viteza i kontesu i engleska himna koju drveno patriotski peva Lord Sidney. Među solistima su sve sami velikani operske scene, Cecilia Gazdia, Katia Ricciarelli, Lucia Valentini Terani, Eduardo Jimenez, Francisco Araiza, Samuel Ramey, Ruggiero Raimondi i Leo Nucci. Kamernim orkestrom Evrope diriguje Claudio Abbado. gotovo odlomak završne scene opere Put u Reims Gioachina Rossinija, u kome se mogu čuti duhovite insinuacije na Marseljezu i ruganje na račun britanske himne. Ansamblom solista i kamernim orkestrom Evrope dirigovao je Claudio Abbado. Tako smo priveli kraju današnju emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena nacionalnim himnama koje su našle svoje manje ili veće, značajnije ili ovlašno prisutno, mesto u nekom ostvarenju umetničke muzike. Bile su to himne Holandije, Austro-Ugarske, Finske, Rusije, Francuske, Velike Britanije i Srbije. Od sredine 18. do kraja 20. veka u našoj priči o himnama provela vas je Zorica Premate.